Virðulegi forseti, mér langar að nefna það við háttvirtan þingmann og ég hef nú hjartalega sammála þetta. Það væri auðvitað óskandi að við gætum sett hér almenna löggjöf sem væri svo aðlaðandi að hinga flyttust erlendi fjárfestar til þess að setja upp sína starfsemi. Vandinn er bara sá að svo er ekki og svo hefur aldrei verið. Ef við skoðum erlenda fjárfestingu í gegnum tíðina þá hefur hún aldrei komið hingað inn á öðruvísi heldur en með einhverjum svona samningum og það er miður og ég þessna vil leggja það inn hjá háttvirtu þingmanni þá hugsun hvort að það sé ekki eitthvað annað sem við þurfum að horfa til heldur en eingöngu skattaumhverfi og annað slíkt eins og til dæmis gjaldmiðillinn. Vegna þess að ef við horfum aftur til baka þá sjáum við það að erlend fjárfesting hefur ekki verið nein nánast hér á landi fyrir utan stóru fjárfestingarnar í tengslu við álverin sem komu inn með svona samningum eins og hér ræðir og síðan aftur vegna fjármagnshreyfinga í aðdraganda hrunsins sem að voru kannski af þeim toga sem að við vildum ekki sjá aftur og voru undanfari bólunar hér sem að sprakk hressilega framan í okkur. Þannig að það eitthvað í grunninn og hefur alltaf verið að í okkar efnahagslífi sem veldur því að erlend fjárfesting laðast ekki að landinu nema í gegnum svona samninga og ég til í það með háttum þingmanni að fara vandlega gegnum það með hvaða hætti við getum gert Ísland meira aðlaðandi en á meðan við erum ekki aldreiðsöft til dæmis að minnstakosti það að þá held ég því miður að við þurfum að áfram að reyða okkur á svona samningagerð og ég þess vegna líka stið hann.
Það svarar andsvari háttvirtur